ons op hierdie aarde. En dit is 'n baie eenvoudige ding. Ek voel sommer om vir julle net 'n getuienis mee te begin en vir julle te vertel. Was ek 2 jaar terug, is dit my seentjie sê hy 6 weke oud het 'n getuienis. Ek gaan dit so lank namens hom vertel. Toe ek vir hom gepraat het, het hy net gesê, so ek weet nie of dit ja of nee is nie, maar ons vat dit as ja. So 2 jaar terug het my vrou miskraam gehad, en het was nogal vir ons, dit was bad gewees, ek weet nie of van julle is wat al daardeur gegaan het nie, maar dit is 'n redelike pad om te stap. Dit was nie net 'n normale miskraam gewees, het was kankeragtige groeisels in haar baarmoeder gehad en sulke goed, en het was 'n hele story gewees, ons moes 'n jaar wag voordat ons weer kan kinders kry en dies meer, so. Ek kan onthou die opgewondenheid wat ek gehad het voordat my vrou swanger geraak het, en toe ek hoor sy swanger. En toe vind ons uit, dis 'n miskraam. Nou die eerste ding wat ons nou dink is my Here. Jy het my Here. En ek kan onthou hoe ons gebid het vir situasies om te verander, maar ek het geleer dat ons moet ophou om te bid vir ons situasies om te verander. Ons moet vir die Here vra om vir ons te verander. Want dis die persoon wat nodig het om te verander. Want karakter moet gebou word hier in my. In elk geval, ons het so die jaar gestap, en toe word my vrou weer swanger met Joshua. En amazing, baie opgewonde, daai eerste keer as jy weer dokter gegaan, jy is so nervous, want die vorige keer wat ons al was, het sy vir ons gesê, ons het 'n miskraam gehad. Nou sit jy daar, en dink jy, vrou, jy beter. Jy beter nou die regte ding sê, so. Maar kan hy vrees en hy goed onthou, weet julle, en sy sê, nee, die mannetjie is gesond, prys die Here, ek was nog nooit so verlig gewees hier. Maar so gaan ons saam met Philip, vrou is 3 maande swanger, ek vat haar om te gaan kamp. Dus hy wil ek ook baie vir ons nader mekaar gebring. In Namibia en goeders. En ons kom terug en ons gaan vir hierdie gedetailleerde scan. Nee, julle ken hom, maar tel hulle ons die twinkies en hulle kyk na die hartjie en die brein en alles. En die vrou sê vir ons, die dokter sê vir ons, maar Joshua het klompvoetjies. Weet nie of julle weet wat klompvoetjies is hier. Dit beteken hoe sy voete nou so moet staan, reg, is sy voet heeltemal ingedraai en skuins op, reg, soos hy, as dit sy beentjie is met sy voetjie hier so skuins na die binnenkant toe uitsit. Nou, dis 'n story. As dit so is, dan in die eerste week van na geboorte moet hy gips kry, né, tot die heel bo op sy beentjies, moet hy gips kry en dan sit hulle tussen die gips 'n stang en dan begin hulle elke week met hierdie gips vervang word, dan probeer hulle die voetjies nou terug by. Na 3 maande moet hy operasie kry en daarna vir 3 tot 5 jaar elke dag vir 2 tot 4 ure moet hy hierdie skoene dra wat met 'n stang tussenin. En dit ek weet ouers, julle kindertjies moet ons speel, man. Hæ? Hulle moet net gips aan lê en met skoene aan lê en sulke goeters. En dit was devastating geweest vir my geweest. Maar op pad huis toe, weet julle daai gevoel van jy het nie 'n keuse nie. Die dokter sê nou vir jou, dis hoe dit is, en jy het nie 'n keuse nie, jy moet dit nou maar aanvaar, dis hoe dit is. Weet jy, ons het huis toe gegaan, en ek kan harde kwaas wees as ek wil, en ek het my vrou gesê in die kar, ek sal dit nie aanvaar nie. Ek gaan dit nie aanvaar nie. Dis nie die Here se beste vir my nie, so ek sal dit nie, ek gaan nie minder as die Here se beste vir my aanvaar nie. In elk geval, daar begin hierdie pad wat ek en sy stap, om die Here te begin vat op sy woord. Elke dag as ons dokter toe gaan en sê ek vir hom moet check gewees sy voetjies. En ek wens, ek moes eintlik vir julle die foto's gebring het. Ons gaan nou maandag vir hom vat na die vrou toe wat die scans doen, want sy kan nou nog nie glo sy voete is gewees nie. Maar hy mannetjie is gebore dat die ginekoloog nie eers agterkom sy voete is enigszins skeef nie. En ek meen dit moet so, ek meen dis amper so gebreklike voetjies dat die pediater daai volgende oggend terugkom om weer sy voetjies te kom kyk, want sy kan nog steeds nie glo dat sy voetjies genees is, want sy het die foto's gesien. Wat ek vir julle probeer sê is, om aan te sluit by wat Jeremy gesê het, ons dien 'n goeie God. As God naby kom, dan gebeur goeders. Ek like die woord wat Kokkie ook gebruik het, manifesteer. Baie mense voel ongemaklik daarvoor. Want as ons die woord manifesteer gebruik, dan dink ons aan mense en demone wat uitgedryf word en iemand wat lê in ruk en skuim en goeders. En dit is nie so nie. As die koninkryk kom en die koninkryk manifesteer homself, dan manifesteer hy homself, mense word genees, duivels word uitgedryf. Maar die goedheid van God kom maar deur. En weet jy, ek voel regtig waar dat julle gaan hierdie goed sien gebeur, soos julle naby kom. Maar ek wil hierdie ding by julle los, onthou altyd, is wat die Here vir my gegee het. Hy het my seun se voete genees. Nee? Hy het my seun se voete genees, my hande was afgekap. Maar volg altyd die teken na wie dit wys. It's not about the sign. It's about the person who gives the sign. Volg altyd die tekens en kyk altyd na wie wys die tekens. En weet julle by wie kom ons uit? Ons kom by 'n goeie God. Ons kom by 'n goeie God uit. En dit wat ek met julle vanoggend wil deel is juist dit. Dat God wil hê julle moet hom ken as 'n goeie God. En julle gaan hom ken as 'n goeie God as hy naby kom. As julle toelaat dat hy naby kom. OK. Ek wil vir julle sleutel wys hoe ons dit ontsluit, dat God naby kom. In Johannes 17 vers 3 sê hulle dat die ewige lewe is dit, dat ons vir hom ken. Nou ek wil vir jou sê dit, dat jy kan na al die ewige lewe begin lei. Ek sê altyd vir my vrou, 'n disipel, as ons sê ons is Jesus se kinders, ons kan mos nie twee keer doodgaan nie, nee. So wie sê, die ou mense is ons al klaar dood, so al wat nog moet vrek is die vlees. Nee, so ons is klaar dood, so jy leef al klaar deel van die ewige lewe, hier op aarde. Wat ons vreemdelinge maak, jy prys die Here daarvoor. Maar die ewige lewe is dit, dat ons vir hom ken. Dat ons daai God ken. Daai God wat my seun se voete genees. Daai God wat liefde uitstort. Daai God wat vir jou ken. En ek het geleer om daar te rus. Ek het regtig geleer om daar te rus by waar God is. Paulus het dit ook verstaan, hè, in Filippense. Hulle sê, weet hy sê, he counts everything a loss to know him. Nee. To know him and the power of his resurrection. Baie mense stop daar. Want hulle wil die gospel net hê soos hulle dit wil hê. Maar suffering is baie deel van die gospel. Kom ek sê vir julle, voor my seentjie se voete genees was, het ek en my vrou gesuffer. Nee, daai aande wakker lê. Daai aande van twyfel. Maar ons moes kies om te glo wat God sê is waar. Allyk omstandighede nie so nie. Ons lees baie in die Bybel van al die groot manne van God wat hulle dinge gedoen het. Het jy al ooit gedink wat moes deur Abraham se kop gegaan het terwyl hy loop om sy seun te gaan slag? Het jy al ooit gedink wat moes hy gedink het? Hy moes seker gedink het genade. Ek weet nie. Maar hy kies gehoorsaamheid en vanoggend gaan oor keuses. Vanoggend gaan oor keuses wat ons moet maak. Want my hart is dat ons aan die einde hiervan, soos Paulus, saam met mekaar kan bid en sê, Lord, we want to know you, and we want to know the power of your resurrection. And we want to come, we want to share in your sufferings and become like you in your death. Dit is 'n moeilike ding om te sê. Julle kan blaai na Johannes 14 toe as julle die Bybel sê. Dis die gedeelte wat ons gaan behandel. Is nie 'n groot gedagte om te dink dat heidiglik is al besig om aanbidding plaas te vind in die hemel nie, en dat Jesus leef. Dit is so, ons dink, is so maklik om net dit te sê, maar Jesus leef, hy is lewendig en ons kan hom ken. En hy het gesê dat hy sal vir ons nie weeskinders laat op hierdie aarde nie, korrek. So ek weet nie wie van julle voel soos weeskinders vanoggend nie, maar dit is nie die waarheid nie. Christus sê hy sal ons nie weeskinders los nie, maar hy sal na ons toe kom. Nou in Johannes 14 gaan ons nou, ek gaan die hele hoofstuk lees saam met julle, dan wil ek vir julle uitwys dat Jesus wys vir ons 'n bevel. Nee, dan is al keuse aan ons kant om te maak en dan is al belofte wat kom. Nou daai belofte is amazing. So Johannes 14 vanaf vers 15, kom ons lees vanaf daar. So hy sê, if you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Yet a little while and the world will see me no more, but you will see me. Ons gaan vir Jesus sien. Because I live, you also will live. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. And Judas asked him, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Is dit die ongelooflike belofte sê? Jesus sê, hy sal homself aan jou manifesteer. En Jesus en die Vader sê dat hulle sal kom en hulle sal hulle huis by jou kom maak. Huh? Is dit iets om nou uit te sien of wat? Is dit nie so om oor bly te wees of wat? Maar daar is iets wat hy voor dit sê, wat ons baie keer geneig is om mis te lees. Hy sê, if you love me, you will keep my commandments. En dan sê hy, then I will. Gehoorsaamheid. Nou ons gaan kyk na wat die bevel is, wat Jesus vir ons gee, en dan wil ek bietjie praat oor die belofte. Die Heilige Gees by ons. Net vinnig. Nou die belofte, ek sien ons in Johannes 13 vers 34 tot 35. Julle kan soontoe blaai saam met my. If you love me, Jesus sê vir sy disciples, if you love me, you will keep my commandments. Nou, die vraag is, wat is die bevel wat Jesus vir ons gee? 34. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Nou is ons nie goed om in die kerk vir mekaar te sê, ons moet lief wees vir mekaar nie. Ons is goed daarmee, reg. Wees net lief vir mekaar. Maar soos wat lyk liefde? Soos wat lyk liefde vir jou? Ek dink waar ons baie val is dat ons probeer lief wees vir mekaar uit ons frame of reference, uit hoe ons groot geraak is, hoe ons liefde ontvang het. Nou wil ek so lief wees vir iemand anders. Maar as die liefde wat ons gee vir mekaar nie volgens is nie, dan mis ons het. Is dit nie maar so nie? Dan mis ons het toch. So ons challenge is om te sien wat is goddelike liefde en dit te begin bewys aan mekaar. Ok? Nou Jesus sê, ek wil vir julle paar goedjies uitwys uit daai skrif uit. Is interessant om te sien dat Jesus gee 'n bevel. Hy beveel hulle. Soos ek sê vir my gemeente, Jesus vra nie vir jou om lief te wees nie. Hy sê vir jou, jy beter lief wees vir jou naaste. Nou, dit is so eenvoudig, maar ek glo regtig waar is iets wat baie, baie min toegepas word in ons in die gemeente van gelowiges. Weet julle wanneer het ons fellowship? Ok, ek gaan dit nou soek, is 1 Johannes. 1 Johannes 1. Vir tyd gaan ek dit nou soekie. Sê, we have fellowship with one another if we walk in the light with one another. Nou, dit is 'n challenge vir baie van ons. Want ons is baie goed om vir by mekaar te loop in die straat en te sê, jy gaan net goed dankie self. Klaar. Gaan dit rarig goed? Hoe gaan dit rarig? Hoe baie van dit wat ek het in my, is ek rarig bezig om in die licht te loop? En is 'n belangrike ding vir ons as gemeenskap van gelowiges om in die licht te stap met mekaar. Dit is ongelooflik belangrik, want dan het ons ware fellowship. Jesus sien in die licht. Hy sien nie in die donkerte nie. Ok? So wat jy kies om in die donkerte te bly, moet nie verwag dat God het gaan sien nie. You bring it in the light. Nou, daar is geen shame hier so nie, ne? Niemand kan 'n vinger aan iemand wys hier so nie, want ons allemaal is sondig. Maar het is belangrik dat ons in die licht stap met mekaar. There where the Lord will bless us. Maar het is daar in die licht wat ons geleer om lief te raak vir mekaar. Dis daar wat ons gaan leer. Nou, ek wil vir julle sê, as julle begin lief raak vir mekaar, kan hierdie hele gemeenskap van Beketberg geïmpakteer word met Jesus se getuienis. Dis gaan weer na die skrif toe, hy sê, by this, all people will know that you are my disciples. As hierdie gemeente begin om lief te wees, net vir mekaar, gaan hierdie hele gemeenskap van Beketberg geïmpakteer word deur die liefde van Christus. Ek sê nie almal gaan gered raak nie, maar almal gaan geïmpakteer word deur die liefde van Christus. Kom ek sê vir julle hierdie gesin hier onder met die dogtertjie is Christus, hè? Christus die pa. Ek sê vir daai familie het liefde nodig. Hulle het liefde nodig. So gaan gee dit vir hulle. Love them. Ondersteun hulle. Julle hoef nie met die Bybel oor die kop te slaan nie. Wees net lief vir hulle. En dan bid julle vir hulle. Maar kom ek sê vir julle, die wêreld is desperaat vir iemand wat vra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou vandag? Kan ek vir jou bid? Ek sê vir julle, dit is regtig is mind-boggling, maar God sê, Jesus sê dat as ons begin lief wees vir mekaar, so sal almal weet dat ons is sy disipel. So die vraag is ons besig om vir Beketberg te konfronteer met die liefde van Christus? Deur lief te wees vir die ou langs jou. Eenvoudig, né? Paar goed oor liefde. Julle weet dit. Liefde is nie 'n emosie nie. Liefde is 'n keuse wat ek maak. Reg? Is 'n keuse. Ek besluit daaroor. Nou liefde word gesien in die manier hoe jy ander mense behandel. Dis hoe ander mense gaan sien dat jy wys liefde teenoor iets. Jy kan nie liefde bewys teenoor 'n ding nie. Jou kar beteken maar bobberhol. Né? Jy bewys liefde teenoor mense in die manier hoe jy hulle behandel. Nou, daar is baie kere, het jy al ooit in die kerk gehoor dat ons is goed om te sê, bid vir my, want ek het nie liefde nie. Het jy al dit gehoor? Van julle? Nie? Nou, ek het geleer dat ek sê vir mense wat dit vir my kom sê, sê nee, dit is nie dat jy nie liefde het nie. Jy is net ongehoorsaam. Want as liefde 'n keuse is, dan moet jy liefde kies. Jy moet gehoorsaamheid kies aan liefde, want dan het jy dit. Jy het dit. Jesus het dit vir ons kom wys, jy moet dit kies. Maar ons wil altyd die blame shift na God toe en sê die Here, die rede hoekom ek die liefde het, is omdat U nie vir my liefde gee nie. En dis nie waar nie. Hy het vir ons liefde gewys deur Jesus aan die kruis, ons kies liefde. En goed, dit is gewoonlik 'n skok as ek vir sulke vir mense dit sê, maar it is truth. We have to choose it. Nou, hier is 'n besluit wat jy individueel gaan moet maak. Maar dis 'n besluit wat hierdie gemeente gaan moet maak om te begin lief wees vir mekaar. Eenvoudig. Ek het toe ons seentjie gebore is en met die hele dingetjie met sy voetjies, is die eerste keer dat ek besef het, jy's dat ons gemeente is regtig lief vir ons. Jy's mense kom aan met kos en jy weet SMS'e en hoe klein dit ook al mag wees. Maar ek het besef dat die mense is regtig maar lief vir ons. Wees lief vir mekaar. Dis die bevel, is die bevel wat Christus vir ons gee. Jy moet lief wees vir die ou langs jou. Hulle kon vir Jesus geslaan het. Ek gaan nou 'n paar stukkies inskiep, anders gaan ek julle wragtig hou tot 4:00. Hulle kon vir Jesus geslaan het. Hulle kon 'n doringkroon op sy kop gedruk het, maar niemand kon hom stop om lief te hê nie. Niemand kon dit wegvat van hom af nie. En in Jakobus, julle kan dit neerskryf, julle kan dit gaan lees in Jakobus 1:25 en in Jakobus 2:8-14 verwys hulle na liefde as the perfect law and the royal law. The perfect and the royal law. 'N persoon wat lief het, né, en onvoorwaardelik lief kan wees, is 'n vry persoon. Dink gou daaraan. As iemand kom na jou toe en hy slaan jou in die gesig. Ek kan seker beter voorbeeld gebruik het, maar kom ons hou maar daarby. Iemand kom slaan jou in die gesig en jy kan jou ander wang draai of jy kan nie bitter en kwaad raak nie en lief bly. Hè? Is dit nie daai bitterheid van wat ander mense teen ons doen wat kom grondvat hier in ons hart en begin groei, né? En wat die liefde dood versmoor in ons harte, né? Maar as ons kan lief bly, dan bly ons vry. Ons bly altyd vry. There's no judgment. Né? Ons bly vry en Jesus het daai pad geloop en ek meen, julle ken 1 Korintiërs 13, wat hulle sê, en ek het net 'n hele nuwe liefde gekry vir 1 Korintiërs 13, wat sê in vers 4, love is patient and love is kind. Liefde is gaaf met mekaar. Is julle gaaf met mekaar? Liefde is gaaf. Liefde is geduldig. Nou luister gou vir my. Ek het laasweek gepreek om te wag op God. Nou, ek is die laaste ou wat daaroor moet preek, want ongeduld is my, ek kom as my vrou was, of sy 'n groot amen geskree het. Maar ek sukkel met ongeduld, maar ek moet dit kies. Nou, op die stadium, met die klein mannetjie in ons huis, daar is net tye wat hy nie aan die slaap wil raak nie. En ek wil dit net maklik, ek wil hom net sê, slaap nou. En dan wil hy nie slaap nie, dan kan ek so ongeduldig raak. Maar in my emosies raak het opgewerp, maar wat moet ek doen op my oomblik? Ek moet kies om geduldig te wees. Dit is 'n absolute keuse. Nou, dis in daai moeilike tye, wanneer die emosie een ding sê, maar die waarheid 'n ander ding sê, en ons kies die waarheid. Kom ek sê vir julle, the Lord blesses dit. Weet jy wat gebeur op daai oomblik? Jou karakter word gebou. En wie van julle weet dat die Here is, hy is geïnteresseerd om jou karakter te bou. So kom ek sê, jou situasie gaan nie verander. Jy begin eerder vir die Here vra om vir jou te verander, dan gaan jou situasie dan baie vinniger swaai. Patient and kind. It does not envy or boast. Ouens, ons is baie goed om net 'n groter story te vertel as die vorige story. It's not arrogant. It's not rude. Weet julle, as dit een ding is wat ek vir Christene kan sê, is kry net goeie maniere. Kry net goeie maniere, soos laat 'n vrou net eers stap. Dit is wat love is. Dis 'n keuse. Ek sê nie julle doen dit nie. Sorry, ek dit was generalizing. It does not insist on its own way. As jy iemand wat die heeltyd jou manier wil afdruk op mense, want jou manier is die enigste manier en die regte manier, liefde lyk nie so nie. It's not irritable or resentful. Kan julle sien dat hierdie praat van baie emosie wat 'n plek speel? Is irritasie, waar kom uit jou binneste uit, nee? Dit praat van baie van emosie, en dit is altyd hierdie teenspelling tussen emosie en wat ek wys. As ek geïrriteerd is met iemand, hoe behandel ek daai persoon? My liefde. Paulus sê, I want to know you and the power of your resurrection, and I want to share in your sufferings. Kom ek sê vir jou een, if you want to share in the sufferings of Christ, start loving as he loved. You will know his sufferings. As jy begin lief raak vir die mense wie vir jou haat, kom ek sê vir jou, het gaan vir jou lyn na vryheid toe. Nou, liefde is nie altyd net suffering nie. Maar as iemand vir my vra, hoe lyk liefde? Liefde lyk soos Jesus wat aan 'n kruis hang. Dis soos wat liefde lyk. Half pap geslaan, kaal, verneder, die minste. Dis hoe liefde lyk. Nou, dis 'n groot roeping. Maar jy kan miskien kyk na die ou langs jou. Dis die roeping wat Jesus sê, dat jy daai liefde wat met jy wys na die ou langs jou. As hy vir ons vra, wees lief vir mekaar. Interessant dat die Here praat van liefde en die volheid van die Heilige Gees. Het julle geweet dat die volheid van die Heilige Gees is afhanklik van jou gehoorsaamheid aan Christus? Het julle dit geweet? Ek wou baie teen dit skop totdat ek die Bybel begin lees het. Ek sien ek maak hom 'n koek. Dit is so. Dit is so. 1 Petrus 1 vers 22 sê die volgende: Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Gehoorsaamheid aan die waarheid van broederlike liefde, it will purify your soul. Dit sal jou siel reinig. Een ding wat ek agterkom met liefde, was iemand wat sterf van liefde. Raai bietjie wie is dit? Dis ek en is jy. Jy sterf as jy lief raak vir mense. En dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Want voor ons lê die belofte van Jesus, waarby ek nou wil uitkom, die volheid van sy Gees by ons. Jesus sê, hy sal homself aan ons manifesteer. Ek wonder hoe lyk dit? Ek dink dit sal lyk soos mense wat genees raak, en dit sal lyk soos mense wat, ek weet nie, omval. Dit sal lyk soos 'n gloriewolk. Miskien lyk dit net soos liefde. Maar dis 'n groot gedagte, dat God sê hy kom bly by ons. Dis 'n vreesaanjaande gedagte, as jy kyk na hoe Johannes gereageer het toe Jesus aan hom verskyn het, en Joshua gereageer het toe Jesus aan hom verskyn het. Baie keer dink mense dat as Jesus verskyn, dan gaan ek wees, oh, lekker, hallo Jesus, hoe lyk dit? En vir hom al die vragies vra wat ek nog altyd gehad het. As Jesus aan jou verskyn, gaan jy daar lê met jou kop in die grond en hoop jy kan doodgaan. Dis hoe Johannes gereageer het. So ons moet nie dink ons sal enigszins anders reageer teenoor hom nie. Maar God is heilig. Nou, as God naby kom, the proper response is silence. It's to keep quiet. It's to listen. Was jy al ooit by God gewees in jou binnenkamer, jy kom naby aan hom en jou woorde raak net op? Was net niks om te sê nie. Jy wil nou wees. It's the proper response to when God comes close. Maar ek voel vir julle dat die Here sê hy wil naby kom. Hy wil naby kom. Maar wat hy vir julle sê is dat hy wil hê julle moet gehoorsaam raak aan hierdie enkele bevel, dat julle lief raak vir mekaar. Eenvoudig. That you choose this. Dat julle dit kies. Jy kan gou blaai na Ezekiel toe. Ek wil net 'n onderskeid tref gegooi hierso tussen ons gees en God se gees by ons, want dis 'n belangrike onderskeid om te tref. So eerste helfte, wees lief vir mekaar. Ons moet gehoorsaam wees aan die bevel van liefde. Nou wat kom nou? Die belofte kom nou. OK. So kom ons praat gou 'n bietjie oor hierdie belofte wat Jesus sê dat hy gaan homself manifesteer aan ons. Ezekiel skryf iets interessant. Hy sê, en dit is, hy profeteer God spreek het, I will sprinkle clean water on you. 36:25. And you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will cleanse you. And I will give a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you. And cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Weer eens praat hy van gehoorsaamheid. Nou, okay, nou moet ek hierdie mooi verduidelik. Die Heilige Gees het verskillend gewerk in die Ou Testament. Okay? Julle weet daar is twee verbond, die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Hy het anders gewerk in die Ou Verbond as wat hy werk in die Nuwe Verbond. In die Ou Verbond het die Heilige Gees gewerk ter voorbereiding van die Nuwe Verbond. Voorbereiding moes plaasgevind het vir die groter glorie van die nuwe verbond wat die invulling van die Heilige Gees is. OK? Nou vandag werk die Heilige Gees steeds so. Hy werk so in jou en my lewe. Daar is voorbereiding wat moet plaasvind voordat die invulling van die Heilige Gees kom. En Ezekiel praat van die twee werke. Hy sê, a new spirit I will put in you. Een werk, voorbereiding. Wat noem ons dit? Bekering. Nee? Tweedens, and I will put my spirit within you. Dis die tweede seëning. Daar's 'n tweede seëning. Die apostels was so adamant hierop. Hulle sou net gegaan het en hulle het gesê, luister hier, dis nie genoeg dat daai mense bekeer is nie. Ek moet gaan en ons moet gaan hande oplê dat hulle die Heilige Gees ontvang. Is dit nie waar nie? Ons lees in Handelinge, nee? Hulle was so adamant hierop. En as die Heilige Gees kom en hy kom lei ons tot bekering, dan gebeur hierdie werk wat in vers 26 gesit word. God puts a new spirit in us. Hy maak ons gees wakker. Nee? Maar God se gees is nog nie by ons nie. Vers 27, dan sê hy, die tweede werk wat hy kom doen, is dat sy gees kom bly by my, in my, by ons. When God comes to earth and he comes close, he needs a habitation. In the old covenant, they build a temple, right? And the priest has to go to all this cleaning to go to the most holies. Nou, Jesus het die offergawe gegee. Nou, wie raak die tempel vandag? Julle raak die tempel. Die glorie van God is in jou. Hy sê in Johannes 17, Vader, die glorie wat u vir my gegee het, gee ek vir julle. Gee hy vir ons. Ons raak uit plek waar God kom bly. Maar daar is 'n onderskeid te tref tussen jou gees en God se gees. En dit help ons om te verstaan wat beteken dit om wedergebore te wees en wat beteken dit om gees vervul te wees. Reg? Jou gees is nie God se gees nie. Jou gees is jou gees. Maar God se gees kom bly in jou gees ter voorbereiding. Maar die voorbereiding moes eers plaasgevind het. Daar moet eers 'n nuwe ding in jou kom werk. OK. So as jy die nuwe gees gekry het, as God daai bekering gedoen het in jou hart, het jy 'n werk van God by jou, maar jy het nog nie vir God by jou nie. Jy het slegs 'n werk van hom in jou. Dan kom God en hy kom vul jou, dan het jy vir hom by jou, 'n lewendige persoon wat by jou kom bly. Ek weet nie of julle dit so geweet het of so geken het nie, maar dit is vir my, nou hierdie is ook ter voorbereiding dat ek dit vir julle verduidelik. So ons was vuil, ons was sondig. Die Heilige Gees het gekom, hy het ons gees kom nuwe maak. Dan kom God homself. God homself kom bly in jou. Man, dat ek lewe is 'n wonderwerk. Na dit. Nou, as ons hierdie pad stap van gehoorsaamheid, gaan die Heilige Gees vir jou raak wat hy vir Jesus was. Hy gaan die middelpunt van jou lewe raak. Hy gaan die middelpunt van alles wat jy doen raak. Ek wil 'n seun van God wees. Nou skrif sê, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Nou hierdie goed gaan altyd twee kante toe. If you're not led by the Spirit, Die skrif sê ook dat God chasing his sons. Ons kan dit verwag dat God ons dissiplineer. Want hy doen dit uit liefde. Maar Romeine 8 vers 14 sê, for all who are led by the Spirit of God are called sons of God. Reg, dis my pa wat my lei. Om gevul te raak met die Heilige Gees is van kardinale belang vir ons allemaal. Maar die volheid van die invulling is gebaseer op gehoorsaamheid en die bevel wat Jesus gegee het om lief te wees. Handelinge 5:32 sê, and we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those. En wie word die Heilige Gees gegee? Aan die wat om gehoorsaam. Dit is een moeilike ding in ons vandagse kultuur, want ons het een consumer culture. Ek wil net he, vir my. Maar ons moet onthou, dat die Heilige Gees word nie aan ons gegee, so dat ons hom kan eet en gebed nie. Hy is ons God. Die Heilige Gees is nie gehoorsaam aan jou nie, jy is gehoorsaam aan die Heilige Gees. Nee? Dit is iets waar ons nie baie keer dink nie, maar dink gewoon jou gebede. Hoe baie keer vraag vir die Heilige Gees om te bless dit wat jy doen? He? Bono het dit een keer so mooi gesê van YouTube, hy het gesê, we must stop asking God to bless what we're doing, and we should start doing what God is doing, because that's already blessed. En dit is absoluut wat het is. Die Heilige Geest is ons meester, hy is ons God. Ek vraag vir hom, wat hy wil hê ek moet doen. En dis wat ek gaan doen, reg? En hier het ons baie goeie leiding vir wat hy wil hê. Is julle nog by my? Jesus moes vir 30 jaar lang een leven van gehoorsaamheid lei, voordat hy die Heilige Gees ontvang het. He was also in desperate need of the Holy Spirit, maar vir 30 jaar moes hy in gehoorsaamheid leven, voordat hy die Heilige Gees ontvang het. Hy het sy vader en sy moeder geëer. Hy was getrou in dit wat die Heere vir hom gegee het om te doen. En na 30 jaar was hy gevul deur die Heilige Gees. En daarna moes hy gehoorsaamheid leer. En hoe het hy gehoorsaamheid geleer? Through suffering. Nee? En hy moes het gekies het. En hy moes doodgegaan het. Denk julle daar aan voordat Jesus Christus toe was en hy bloed gesweet het? Denk julle hy was lus om Christus toe te gaan? Ek kan myself indink en dink, dalk nie. Ek dink as ek bloed gesweet het, sou ek dalk nie so lus gewees het om iets te gaan doen. Maar hy moes het kies. Hy het gesê, hy doen slechts wat hy sien die Vader doen. Ons sou nie die Heilige Gees kon ontvang, as Jesus nie gehoorsaam was aan die Vader nie. Hy het die Heilige Gees ontvang as gevolg van gehoorsaamheid, en ek en jy ontvang die Heilige Gees. Ons kan het ontvang as gevolg van Jesus' gehoorsaamheid, maar dan steeds, ons ontvang het, omdat ons gehoorsaam bly aan hom. Nee? Die disciples moes vir 3 jaar lang saam met Jesus loop, hy moes hulle leer om alles op prijs te gee vir hom, hy moes hulle leer dat hy sy hulle meester is, dat hy hulle God is, nee? En na 3 jaar lang, het julle ooit gewonder wanneer die disciples tot bekering gekom het, werkelijk? Ek denk is Johannes 20, waar Jesus, nadat hy opgestaan het, op hulle geblaas het, nee? Toe sê hy vir hulle ontvang, en nie vergees, na 3 jaar kom hulle tot bekering. Na 3 jaar saam met die Messiah kom hulle tot bekering. Maar dit was nie die laaste nie. Jesus het vir hulle gesê, gaan na Jerusalem toe en wag. Julle het 'n werk van my in julle nou, maar julle moet gedoop word deur vuur. Nee? En deur die Heilige Gees. Gehoorsaamheid kom voor die volheid van die Heilige Gees julle. Andrew Murray skryf, hy sê, the revelation of the Son and his perfect obedience was the condition of the giving of the Spirit. The acceptance of the Son in love and obedience is the path to the indwelling Spirit. En dan gehoor. The revelation of the Son in his perfect obedience was the condition of the giving of the Spirit van God na Jesus toe. The acceptance of the Son in love and obedience is the path to the indwelling of the Holy Spirit. Andrew Murray skryf in sy boek, The Spirit of Christ, hy sê, hy glo, dis die rede hoekom ons nie die volheid van die Heilige Gees sien in die kerk nie, en in die liggaam beweeg nie, is dat mense besef dat gehoorsaamheid en liefde kom voor die volheid van die Heilige Gees. Die wat denk dat die volheid van die Heilige Gees kom eers en dan is jy gehoorsaam, is foutief. En die wat dink dat gehoorsaamheid is 'n vrug van die volheid van die Heilige Gees, is ook foutief. Nou wat moet ons doen? Jy moet saam met die vernuwende Gees in jou opstaan en gehoorsaamheid kies. Net soos ek liefde kies. I have to choose this. Jy gaan baie keer nie lus wees daarvoor nie, maar kies dit. Kies dit. Want dis wat God van ons vra. As God homself gee, gee hy 100% van homself, korrek? Nee? As hy die Heilige Gees gee, die skrif sê, he does not give by measure. Derek Prince skryf dat het mense is baie gegaan om te sê dat hulle is spiritual Christians, maar een glas kan gevul wees en een dam kan gevul wees. Nee? As jy weet wat ek bedoel, as jy hoor wat ek sê, kan verskil die hoeveelheid. Maar as God homself gee, gee hy 100% van homself. Maar toe Jesus vir die vrou gesê het, dat strome van lewende water gaan uit jou binneste uitkom, nee, het hy nie een verwysing gemaak, hy het nie een verwysing gemaak na 'n geloofsaksie wat jy kan doen, wat jou die eienaar maak van die Heilige Gees. Maar hy het slegs gesê, dat die Heilige Gees en die gawes van die Gees is vir wie? Dit is vir die wat in hom bly. Johannes 15 vers 4, abide in me, bly in my, en die volheid van die Gees is jou. As ons in Jesus bly, bly ons gehoorsaam aan dit wat hy vir ons gewys het, reg? Sy lewe is die model wat ons volg. Hy sê, be holy for I am holy. Gehoorsaamheid, vir my en vir jou, is van kardinale belang, as ons die volheid van die Heilige Gees wil sien beweeg. En dis kardinaal vir hierdie gemeente, as julle die volheid van die Heilige Gees wil sien beweeg, hierso tussen julle. En is dit nie wat ons wil hê nie? Ek kom elke dag met my stap, en ek weet nie of dit is om my tyd min raak, of wat ook al, maar ek voel as daar een ding is, ek wil nie meer rommel speel nie. I want to know Christ. Ek sien lus vir kerk speel nie, ek sien lus vir twee werke nie, maar ek was baie goed met twee werke, omdat ek buiten die Heilige Gees geopbereid het, en nie in gehoorsaamheid. Want ek wil gehad het, hy moet vir my doen wat ek wil hê, hy moet doen. And it doesn't work like that. Ek gaan dood tot myself, en ek lewe tot hom. Gehoorsaamheid is die sleutel tot die volheid van die Heilige Gees. Gehoorsaamheid aan broederlike liefde. Nee? 3 jaar lang stap Jesus saam met sy disippels en die aand voordat hy doodgaan, kies hy om met hulle te praat oor gehoorsaamheid aan alles wat hy vir hulle gesê het. Nou, ek weet ons charismaties baie versigtig daarvoor, want ons is so frek bang om wetties te raak. Nou, ek praat nie van wetties nie. Ek praat nie van om goed te doen, om Jesus se guns te doen. Nie. Ek praat van om goed te doen, want ek het sy guns. Want hy is my koning. Want ek is lief vir hom. Nee? En is dit nie wat liefde doen nie. I want to please the one that I love. So Jesus vra daai gehoorsaamheid van julle. So ek weet nie waar julle is nie, in terme van dit. En in terme van gehoorsaamheid nie. Maar ek wil vir julle sê, in die tyd waarin ons ingaan, en ek wil vir julle sê, die tyd waar ons as a familie, Shofar familie is, waar die Here worship en missions op ons harte druk, nee? Die Here sê, daar kom 'n dag, wanneer die mense om gaan aanbid in, gees en in waarheid. Hoe kan ons om aanbid buiten die Heilige Gees? Hoe kan ons uitreike hou buiten die Heilige Gees? Ons kan dit nie doen. Daar is 'n woord actually daarvan, en daarvoor in hulle noem het dooie werke. Ons kan dit nie buiten om doen. En ons moet miskien ophou om vir die Here te vra, of wacht, ons moet miskien ophou om te assume, en vir hom te begin vra. Nee? Ek is nou bezig om dit te leer. Hoe baie van dit wat ons doen, en die besluit wat ons neem, is ek regtig bezig om sy gesig te soek daarvoor. Maar gehoorsaamheid, 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 aan broederlike liefde. En die persoon wie jy geroep is om liefde te wees, sit reg langs jou, so jy kan gewoon kyk. Want jy is geroep om vir die persoon lief te wees. Jy is geroep om jou lewe neer te leef vir die persoon. En dit is makkelijk as dit vir ons pas. Maar jy weet, ons het partykeer, het ons al mense in ons lewe en ons sê, please Lord, I love them, but keep them far away from me. Nee? Jy is geroep om lief te wees. Vir allemaal. Ok. Ek wil dit met julle deel, want ek glo regtig vir hierdie gemeente. Ek voel regtig waar dat jy daai boom is wat in 'n pot was, wat in 'n tuin geplant word. En ek voel regtig die Here wil die volheid van sy Heilige Gees vir jou gee. But you have to choose to love one another. Want dis wat hy sê, ons moet doen. Wil jy die volheid van die Heilige Gees hê? Wil jy dit hê? Maak 'n keuse vandag. Nie gebaseer op 'n ou in 'n kort broek wat 'n motivational speech probeer lewe nie. Maar gebaseer op wat ons koning sê ons moet doen. Eenvoudig. So vanoggend is nie om emosies op te stuur nie. Vanoggend is 'n keuse wat ek wil hê jy moet maak. So eenvoudig soos dit. Jy gaan dit moet maak en hierdie gemeente gaan dit moet maak. So eenvoudig soos dit. En hoor wat ek vandag vir julle sê, the harvest will come in if you make that choice. Begin vir mekaar lief wees. Begin dit hierso. Begin hierso. En laat Ketberg gekonfronteer word met die getuienis van Jesus Christus. Amen. Kan ek miskien vra? Accountability is 'n groot ding en 'n belangrike ding, maar ek wil miskien net vra nou. Ek wil vra dat ons almal ons oë gaan toemaak en ek wil hê jy moet dink aan die keuse wat jy maak as jy kies om mekaar lief te wees. En dan wil ek hê as jy daai keuse wil maak, dat jy net saam met my staan. En dan gaan ons ons oë oopmaak en kyk wie staan. As jy nie voel jy wil staan nie, moenie staan nie. No pressure, regtig waar. Maar hierdie gemeente het nodig om 'n keuse te maak teenoor mekaar. Ek het nodig om te sien dat jy maak hy keuse om vir my lief te wees. En ek het nodig dat jy sien dat ek maak hy keuse. Reg? Van die dag kom, wanneer ons mekaar nodig het. Sias was 'n rukkie terug in Pakistan. En Pakistan se kerk se lese is, we either stand together, we die alone. We're family. We stand together. En dis wat vir my so lekker is, om vanoggend na julle toe te kom en soos deel te voel van die family. So dank jou voor. Die liefde is hierso. Die liefde is hierso. So ek wil julle bemoedig om. En ek kan dit sien tussen julle en ek kan dit ervaar soos julle net vir ons ontvang het hier by die deur. So hou aan daarmee. Né? Hou aan daarmee. Die Here sê die volheid van sy gees is vir die wat gehoorsaam is en bly in hom tot broederlike liefde. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat dit waarheid is, Here. En Vader, dankie dat Here, dankie dat u so duidelik is daaroor, Here. Dat dit nie gecompliseerd is, Here. Dat die boodskap van u koninkryk vir ons almal is, Here. En Jesus, ons hartsbegeerte is om vir u te ken, Here. Here, dis om vir u te ken, Vader. Ons weet as ons vir u ken, ken ons ewigheid en as ons vir u ken, ken ons lewe, Here. En as ons vir u ken, Here, dan dan ken ons uithou vermoë. Kan ons kyk na ons omstandighede, Here, maar ons ken God wat groter is as dit. Here, as ons vir u ken, dan weet ons dat ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. En dat ons sien uit, Here, om na u toe te kom. Vader, my gebed vir oggend is dat dat broederlike liefde in hierdie gemeente van Beketberg, dat dit hulle getuienis sal wees. En dat Beketberg sal sê dat ons sien dat hierdie mense ken vir Jesus Christus van Nasaret. Want hulle is lief vir mekaar. Thank you, Lord, that your message was always a practical one, Father. So, ek wil sommer net hê, ons moet vanoggend saam net 'n keuse maak van liefde teenoor mekaar. So, dis 'n keuse wat jy moet maak, maar ek wil vra dat as jy individueel dit maak, jy sommer net 'n bietjie sit by die Here. As jy daai keuse maak, dat jy sal opstaan, dat jy daai keuse maak. En jy maak daai keuse van jou kant af. En jy sien, ons is baie goed om altyd na mekaar te kyk en vir mekaar te gee in terme van wat die ander ou vir my gee. Maar die Here sê, nie hoe lief almal vir jou het nie, hoe lief is jy vir hulle. Hoe lief is jy vir hulle. Dankie, Here, dat ons 'n keuse kan maak gebaseer op die waarheid. En Here, ons wil vir U dankie sê dat U 'n goeie werk in ons gedoen het, dat U ons gees vernuwe het, dat U vir ons harte van klip uitgevat het en vir ons 'n hart van vlees gegee het, Here. And Lord, this morning we choose, Lord, to follow You and to be obedient to what You have said, Lord. We choose, Lord, to abide in You. En Here, ek bid dat vanoggend prioriteite net gaan herstel word. Here, in terme van mense se verhoudings met U, Here. En Here, vanoggend ons maak saam, Here, soos soos Dawid het soveel keer gesê het, Here, ons sal U prys. Here, en maak nie saak wat kom nie en die dae wat voor lê nie, ons sal U prys, Here. My huis, ons sal U dien, Here. En dankie dat hierdie gemeente dit vanoggend kan kies saam met mekaar, Here. En dankie, Here, dat dit 'n praktiese boodskap is, Here, vir ons almal om te begin kies om vir mekaar lief te wees, Here. U sê dat ons kan na U toe kom en kom rus vind, Here. Lord, it's like You give us incentive to come to You. Here, ons wil die volheid van die Heilige Gees proe. Ons wil dit proe, Here, en ons wil vanoggend daarvoor vra, Vader. Ons wil vra vir die volheid van U Heilige Gees om te kom. Heilige Gees, ek wil bid dat U ons opnuut kom vul vanoggend, Here. We are in desperate need of You. Kom vul ons, Jesus. Kom manifesteer Uself aan ons en kom leer ons, die Heilige Gees, wie is Jesus en wie is die Vader. Ons vra, kom stel ons bekend aan hulle. Want ons wil hulle ken. We want to know them. Dankie, Here, dat ons weet dat U is getrou op elke belofte wat U gee. Jy kan julle oë oopmaak en dan kyk julle gou net na almal wat staan. En dan weet jy die verantwoordbaarheid kom in op hierdie plek. Dat die ou langs jou staan. Want hierdie is mooi om 'n keuse te maak, maar die prakties begin as ons nou vandag. As ons mekaar begin waarlik lief wees. Reg. Die plek waar dit begin is in selgroepe. So as jy nie in 'n selgroep in is nie, gaan skakel by selgroepe. Dit is 'n goeie plek waar ons begin om mekaar lief te wees. Maar ek wil vir julle dankie sê. Ek sien die lewe van Jesus in julle regtig waar. En julle is geroep tot hierdie dorp. Julle is geroep om die lig te wees in hierdie dorp. So be the light. And choose love. Amen. Okay. Dankie. Dankie, Philip.
Ja, ek wil net gou voor dit ons vandag wat gou iets sê. Dankie Niels vir dit. Die van julle wat julle kan maar sit. Skus. Ek het even Niels gesê wat hy moet kom preek vandag nie. En hy weet nie wat hier gepreek is in die verlede nie. En maar dit wat hy gepreek het vandag is pretty much die boodskap van 3 weke terug. Ek begin het met my wegtrek hier vir die jaar. Was het precies dit gewees wat ek vir Here gesê het. Maar ek wil preek oor die ding van om jou heerlikheid te laat kom. Hier in Piketberg in die gemeente. En sê Here vir my, maar kan nie preek daar oor nie. Want ons moet eers leer om mekaar lief te wees voordat ons in na heerlikheid instap. So dit is precies 3 weke terug. Is dit wat ons gesê het. En as ek daar wil ek net vir jou sê, dit is regtig daai ding van kerk speel is uit. As jy God se heerlikheid wil ervaar, is daar net een manier. En is om jou lewe neer te lê vir die mense rondom jou. En om regtig lief te wees vir die mense rondom jou. Want as God het kom sê, 3 weke terug deur my, en vir hom gestuur van Wellington af, myselfe toe kom sê vandag, daar is nie manier om dit te. Dit is die enigste manier wat ons God se heerlikheid hier gaan sien en gaan ervaar. En ek voel regtig, soos ek hier staan en soos jy by Heilige Gees voor bilder op my hart, is dat die regtige hongerte onder 'n klomp mense, onder almal van ons, om God te ervaar, maar dit help nie, ons is met opgehoopte emosies, wat wanneer ons sing, wat ons die ding het van, Here, asseblief nou, Here, waar is jy, laat jou heerlikheid kom nie, En die Here sê heeltyd is reg, wees gehoorsaam, wees lief vir die mense rondom jou. Dan is dit die enigste manier. So kom ons maak nie oot asseblief. Vader, dankie dat ons Here net kan sien hoe getrou U is. En Here, wat ek ervaar is wat se brandende begeerte in U hart is om U heerlikheid uit te stort in hierdie gemeente. Here, dat U in afwagting staan en wag vir ons om in gehoorsaamheid in te tree. Dat U in afwagting staan en wag. Here, die eie ek sal doodgaan en dat ek bereid sal wees om my lewe neer te lê vir U langs my. Dat ek op sal hou om te sê vir die ou langs my, nee, ek hoop het gaan goed vir jou, ek is lief vir jou. Maar dat U staan en wag, Vader, dat dit wat vir hom seer maak, vir my sal seer maak. Dat dit wat vir hom belangrik is, in my lewe belangrik sal raak. Here, en soos vanoggend gesê is ook, dis nie hierdie ding wat U moet kom verander in ons nie. Ons moet bloot eenvoudig kies. Ons moet bloot eenvoudig kies om gehoorsaam te raak. En Here, daarom ek self kom nou en ek kom lê my lewe neer voor U. Want Here, ek kies om gehoorsaam te raak. Nie net in woorde of in praat of iets, Here. Here, ek lê my lewe neer vir elke persoon hier. En ek weet, Here, as ek dit sê, gaan dit sigbaar raak in my lewe. My gebed vir oggend is dat elke persoon wat hier is nou, bereid sal wees om dieselfde te doen. Want nie een van ons is belangriker of groter as enig iemand anders nie. Voor U is ons allemaal een. En Here, dat elke van ons sal kies om gehoorsaam te raak aan U. So dat U liefde kan manifesteer deur ons. In die naam van Jesus Christus. Amen. As die enige iemand is wat gebed soek vir enige iets, kan jy maar hier na toe kom. Baie dankie dat julle vanoggend hier was. En Here, seën julle daar waar julle gaan. Daar is koffie en tee aan die agterkant vir die wat wil hê. En ja, dankie dat julle hier was.